Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαρή λογαριασμή», την εκπομπή που κάθε Παρασκευή στις 12 η ώρα επιχειρεί να παρουσιάσει με απλά και καθαρά λόγια τις οικονομικές εξελίξεις. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης
και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στην ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Πρίντεζης.
Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
Και στη δημοσιογραφική επιμέλεια η κυρία Βασιλική Κολτσίδα.
Λοιπόν, Γιώργο, να ξεκινήσουμε λίγο από τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος για το τετράμινο. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών δείχνει μία αύξηση. Έτσι,
δηλαδή, να πούμε, γιατί τα λέμε απλά και καθαρά, λογαριασμούς με το εξωτερικό. Λεφτά που μπαίνουν απ' έξω και λεφτά που βγαίνουν προς τα έξω.
Ακριβώς. 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ το τετράμινο, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. λόγω κυρίως της επιδείνωσης των ισοζυγίων αγαθών, υπηρεσιών και δευτερογενών εισοδημάτων, η οποία λέει αντισταθμίστηκε από τη βελτίωση του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων, κοινώς οι εισαγωγές, ας το πούμε έτσι, γιατί ήταν το μεγαλύτερο κομμάτι αυτό, αυξήθηκαν πολύ περισσότερο σε σχέση με τις εξαγωγές της χώρας.
Άρα πληρώσαμε περισσότερα λεφτά έξω για να φέρουμε τις εισαγωγές από όσα εισπράξαμε τις εξαγωγές. Είναι ένα πρόβλημα, Δημήτρη, αυτό. Κάθε φορά που αρχίζει και ανακάμπτει η οικονομία, αυξανεβαίνουν οι εισαγωγές. Η οικονομία μας είναι εξαρτημένη από τις εισαγωγές. Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα αυτό, έτσι.
Νομίζω δείχνει περισσότερο την αδυναμία, μάλλον την περιορισμένη παραγωγική βάση της χώρας, γιατί από κατανάλωση πάμε καλά, αλλά δυστυχώς η κατανάλωση, το καταναλωτικό προφίλ του Έλληνα δεν μπορεί να ικανοποιηθεί από την εγχώρια παραγωγική βάση και γι' αυτό έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και είναι το περίφημο, ξέρεις, παραγωγικό μοντέλο, αυτό που λέμε να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας.
Αυτό. Και κοίταξε, θα το συζητήσουμε με έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι κατεξοχήν αρμόδιο σε λίγο, με τον κύριο Σκυλακάκη, τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος έχει την ευθύνη της δημοσιονομικής πολιτικής, αλλά έχει και την ευθύνη του Ταμείου Ανάκαμψης.
Ακριβώς. Εγώ πάντως θα ήθελα να ξεκινήσω με τον κύριο Σκυλακάκη να τον ρωτήσω το εξής. Κύριε Σκυλακάκη, καλημέρα.
Τον έχουμε στη γραμμή.
Καλημέρα.
Τελικά ο κορονοϊός είναι και πολιτικός ιός? Μετατρέπει φιλελεύθερους πολιτικούς σε σοσιαλιστές που δαπανούν πολύ κρατικό χρήμα?
Όχι μόνο αυτό. Εσείς, εκτός από πρόεδρος των φιλελευθέρων, είστε και γνωστός λάτρης της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Και τώρα θα υπογράφετε τα τσέκ το ένα μετά το άλλο, έτσι από ό,τι βλέπω.
Αυτό έχει συμβεί ήδη εδώ και 1,5 χρόνο, γιατί όταν υπάρχει μια μείζον δημοσιονομική ανάγκη, διότι έχουμε μια πανδημία, όπως είχαμε εδώ και ένα χρόνο και κάτι, και έχουμε την ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία και να παρέμβει το κράτος. Το κράτος πρέπει προφανώς να παρεμβαίνει σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες. Πρέπει το κράτος να ξέρει και πότε να παρεμβαίνει και πότε να αποχωρεί. Αυτό είναι το κλειδί μιας σύγχρονης φιλελεύθερης πολιτικής. Και αν θέλετε, επειδή τώρα αυτό που εφαρμόσαμε τον τελευταίο 1,5 χρόνο ήταν μια νεοκεϊνσιανή πολιτική, θα σας θυμίσω ότι ο Κέινς ήταν, για να πούμε λίγο ιδεολογικά, επιφανέστατο πρόσωπο στον χώρο των φιλελευθέρων, των Εγγλέζων φιλελεύθερων, των κλασικών liberals που υπήρχαν στην Αγγλία στην αρχή του προηγούμενου αιώνα, και κανείς με υπερηφάνεια μπορεί να εφαρμόσει τις πολιτικές παρακαταθήκες αυτές όταν είναι αναγκαίες, δηλαδή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όπως περάσαμε.
Πάντως, επειδή το αναφέρατε, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση κατά πόσον ο λεγόμενος νέο φιλελευθερισμός είναι ο ίδιος εχθρός του φιλελευθερισμού, διότι πάμε πλέον σε οικονομικά μοντέλα με τεράστιες εταιρείες, μονοπόλια, τα οποία δεν επιτρέπουν στην
αυτό
ελεύθερη αγορά.
Καμία έτσι, σχέση
με την ιδεολογία.
Με τον φιλελευθερισμό, θα σας έλεγα, αυτό που ονομάζουμε νεοφιλελευθερισμός είναι ένα κατασκεύασμα κατά βάση της αριστερής πολιτικής σκέψης με τη μορφή που φτιάχνουν κάποιοι σκιάχτρα για να τα χρησιμοποιούν πολιτικά σκιάχτρα. Δεν έχει να κάνει με την φιλελεύθερη ιδεολογία. Άλλωστε, ο ανταγωνισμός είναι κλειδί στη φιλελεύθερη ιδεολογία, είναι η βάση της οικονομικής σκέψης της φιλελεύθερης. Συνεπώς, το να λέει κανείς ότι τα μονοπόλια είναι φιλελεύθερα είναι, πώς να το πούμε, είναι
παράδοξο.
Αντίφαση, εξορισμού αντίφαση. Είναι κάτι που δεν μπορεί να υπάρχει.
Κύριε Υπουργέ, να πάμε τώρα στα...
Να έρθουμε στα δικά μας, ναι. Θα κάνουμε ιδεολογική ζήμωση άλλη φορά, κύριε Σκυλακάκη, και θα έχουμε περισσότερο...
Ναι, εμείς.
Έγινε παρουσίαση χθες του Εθνικού Σχεδίου για την αξιοποίηση των πόρων Ταμείου Ανάπτυξης. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, γιατί αυτή τη φορά θα είναι διαφορετικά σε μια χώρα που έχει δει μεγάλες κοινοτικές εισρωές στο παρελθόν, πακέτα Delors, Santer και ούτω καθεξής, χωρίς να κάνουν τη διαφορά στην ελληνική οικονομία?
Να σας πω, έχουμε καταρχήν πολύ μεγάλη κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων. Αυτό δεν είναι κάτι που είχαμε στα προηγούμενα πακέτα, στον σχεδιασμό των προηγούμενων πακέτων. Εδώ ο στόχος μας είναι να κινητοποιήσουμε με τα 17,8 επιδοτήσεις δις και τα 12,7 δις δάνεια να κινητοποιήσουμε επενδυτικούς πόρους 59 δισεκατομμύριων ευρώ. Τα προηγούμενα πακέτα είχαν μία λογική δημόσιων επενδύσεων κατά βάση. Αυτό είναι μια πρώτη μεγάλη διαφορά. Η δεύτερη μεγάλη διαφορά είναι ότι έχουμε πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις. Έχουμε 68 μεταρρυθμίσεις, κυρίως ψηφιοποίησης του κράτους και αλλαγής προς το αποτελεσματικότερο πάρα πολλών συστημάτων. Δικαιοσύνη, κτηματολόγιο, πολεοδομίες, τρόπος που λειτουργεί το δημόσιο κτλ. Αυτό επίσης δεν υπήρχε στις προηγούμενες ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Δεν ήταν συνδεδεμένες με μεταρρυθμίσεις, οπότε οι μεταρρυθμίσεις αυτές καθώς θα γίνονται θα μας επιτρέπουν να είμαστε αποτελεσματικότεροι. Και τρίτο, έχουμε ένα πολύ καλό σχέδιο, αυτό νομίζω το παραδέχτηκαν όλοι, και πήρε και τη σφαγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου τελειώσαμε από τους πρώτους και με πολύ καλούς βαθμούς, αν θέλετε, γιατί υπήρχε και μια αξιολόγηση των σχεδίων. Και από εδώ και πέρα έχουμε φτιάξει ένα πολύ σύγχρονο σύστημα, το οποίο θα παρακολουθεί με εξονυχιστική λεπτομέρεια όλα τα έργα και δράσεις, και έχουμε και μια πολύ ικανή, μικρή, σφιχτή ομάδα που θα έχει πολύ, πολύ κοντινό έλεγχο, αλλά με τις ελάχιστες δυνατές γραφειοκρατικές διαδικασίες. Είναι καινούρια όλα σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα αυτά που θα εφαρμόσουμε.
Μια και αναφερθήκατε στις μεταρρυθμίσεις, ο Διευθύνων Σύμβουλος μιας θυγατρικής μεγάλης σουηδικής εταιρείας είχε πει ότι η κυβέρνηση θα πρέπει πρώτα να κάνει τις μεταρρυθμίσεις του σχεδίου και μετά να διανύμει χρήματα. Συμφωνείτε? Αν ναι, γιατί δεν το κάνετε πράξη?
Αυτό ήταν ακριβώς η φιλοσοφία των μνημονίων της περασμένης δεκαετίας. Αλλά το αποτέλεσμα αυτής της φιλοσοφίας ήταν ότι πετύχαμε με να έχουμε δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά οι επενδύσεις στην Ελλάδα κατέρευσαν. Σας θυμίζω ότι είμαστε σήμερα η χώρα μετά από 10 χρόνια αυτής της νοοτροπίας που περιγράφεται με τις μικρότερες επενδύσεις στην Ευρώπη, και αποεπενδύουμε συστηματικά επί μία δεκαετία. Συνεπώς το να κάνουμε ταυτόχρονα επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις μου φαίνεται πολύ πιο λογικό όταν η χώρα έχει υποστεί αυτή την συρρήκνωση των παραγωγικών της δυνατοτήτων, διότι όταν αποεπενδύεις κάθε χρόνο που περνάει οι παραγωγικές σου δυνατότητες μειώνονται. Αυτό δεν είναι συνταγή ανάπτυξη, όπως καταλαβαίνετε, είναι το εντελώς αντίθετο.
Πολλό δε μάλλον που, εντάξει, οι μεταρρυθμίσεις κατά κύριο λόγο ήταν δραστικές δημοσιονομικές περικοπές. Ήθελα να ρωτήσω, συζητάγαμε τώρα εδώ πριν συνδεθούμε, κύριε Υπουργέ, για την εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από τις εισαγωγές. Κάθε φορά που αρχίζει και ανακάμπτει η οικονομία, βλέπουμε ότι αυξάνονται και οι εισαγωγές πολύ περισσότερο από τις εξαγωγές. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην παραγωγική βάση. Δεν μπορεί να υποκαταστεί τις εισαγωγές. Τώρα, με όλα αυτά τα ποσά που θα πέσουν στην ελληνική οικονομία, τι θα γίνει? Και στο παρελθόν είχαμε δει ότι μπαίνανε λεφτά στην ελληνική οικονομία και παίρναμε εισαγόμενα αγαθά, εξοπλισμό ή και καταναλωτικά.
Παίρναμε εξοπλισμό στη μεγάλη περίοδο από το 2000 μέχρι το 2020, στην ουσία μέχρι που ξεκινήσει η πανδημία. Για κάθε χρόνο αυτής της περίοδου οι επιχειρηματικές επενδύσεις, δηλαδή αυτές που κουβαλάνε εξοπλισμό και συνεπώς τεχνολογία από το εξωτερικό, ήταν πολύ μικρότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ακόμη και στα χρόνια της μεγάλης, ας πούμε, ευμάρειας δεκαετίας του 2000, που χρησιμοποιήθηκαν όλα τα ευρωπαϊκά χρήματα και τα φθηνά επιτόκια. Ακόμη και στην πιο μεγάλη τέτοια χρονιά οι επενδύσεις κατά κύριο λόγο ήταν επενδύσεις σε κατοικίες. Συνεπώς, και μάλιστα κατοικίες για εσωτερική κατανάλωση. Συνεπώς, μιλάμε για κάτι που δεν έχουμε κάνει. Δεν έχουμε δοκιμάσει να κάνουμε πραγματικές ιδιωτικές επενδύσεις εξωστρεφής και με στόχο την άσπρη οικονομία όλες αυτές τις δεκαετίες. Είναι η πρώτη φορά που θα δοκιμάσουμε αυτό το μοντέλο που κάνουν οι άλλοι εδώ και οι πετυχημένοι εδώ και αιώνες ίσως.
Να το κάνω έτσι με μια εικόνα. Θα πέσουν πολλά χρήματα για την λεγόμενη πράσινη μετάβαση, δηλαδή στην ηλεκτροκίνηση και σε διάφορες άλλες μεθόδους. Θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο τροφοδοσίας ηλεκτρικών οχημάτων και μετά θα δημιουργηθεί και μια ζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αυτό τώρα θα γίνει με εξοπλισμό ο οποίος δεν θα παράγεται στην Ελλάδα. Και το ερώτημα τώρα είναι, εμείς μπορούμε, να προσθέτουμε μια βίδα. Μπορούμε να προσθέτουμε μια βίδα, θέλω να πω ένα γκρίκο στην αλυσίδα αυτή παραγωγής.
Ακούστε, κάποια θα παράγουμε και στην Ελλάδα. Υπάρχει αυτό που λέμε διεθνής καταμερισμός της παραγωγής. Μια μικρή χώρα δεν μπορεί να περιμένει ότι θα έχει όλα τα προϊόντα και θα τα παράγει με την ίδια αποτελεσματικότητα. Πρέπει να βασίζεται στα δικά της ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Εμείς τι θα έπρεπε να κάνουμε? Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τα παροδικά μας πλεονεκτήματα πολύ καλύτερα σε αυτά που ήδη κάνουμε. Τουρισμός, αγροτοδιατροφή, logistics που έχουμε μια διεθνή θέση, και κάποια άλλα πράγματα που εν τη γενέστρωση μπορούμε να κάνουμε πάρα πολύ καλά και έχουμε τέτοια στοιχεία όπως είναι η έρευνα και η ανάπτυξη και τα λοιπά, να τα προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα. Θα μπορούσαμε θαυμάσια, αν σκεφτούμε το μέλλον της Ελλάδας, να είμαστε ένα τεχνολογικό κέντρο ταυτόχρονα για πολύ καλή ζωή, που να πουλάς όχι μόνο τουρισμό αλλά και υψηλή ποιότητα ζωής για πολλούς μήνες, είτε σε Ευρωπαίους συνταξιούχους, είτε σε μεγάλες πολυεθνικές που να εγκατασταθούν εδώ, είτε οτιδήποτε άλλο, και να έχει και καταπληκτικά προϊόντα αγροτοδιατροφής. Αν αυτό είναι ένα μοντέλο που μπορεί να δουλέψει για την Ελλάδα, γιατί να μην δουλέψει? Δεν είναι... Και να έχουμε και μια ενεργειακή βιομηχανία που έχει τα καύσιμά της εξ ολοκλήρου εγχώρια, δηλαδή ήλιο, αέρα και γεωθερμία και κύματα στο μέλλον. Αυτό είναι ένα παραγωγικό μοντέλο που μπορεί για την Ελλάδα να είναι απίστευτα αποτελεσματικό, χωρίς κατά ανάγκη να πρέπει να έχουμε το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής, semiconductors, ή μπορεί και να έχουμε. Μπορεί να έχουμε ένα εργοστάσιο να κάνει πολύ καλές μπαταρίες, έχουμε τέτοιες εταιρείες, ή να έχουμε ένα εργοστάσιο που να πουλάει αλεξικέραυνα στην Αμερική. Έχουμε μια καταπληκτική τέτοια εταιρεία που καλύπτει εδώ και δεκαετίες τα αμερικάνικα αεροδρόμια. Το τι θα γεννήσει η αγορά δεν μπορώ να το πω, και δεν είναι και η δουλειά μας να το πούμε. Εμείς πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε να ανθίσουν όλα τα λουλούδια που μπορούν να ανθίσουν σε αυτή τη χώρα.
Τώρα μας γίνατε μαοϊκός τώρα. Τη βλέπω από το φιλελευθερισμό. Λοιπόν, αστειεύομαι προφανώς. Τώρα, μέσα σε αυτό το μοντέλο που περιγράφεται, τι μπορεί να περιμένει μια επιχείρηση ελληνική, και να το πούμε και απλά μια μικρομεσαία επιχείρηση?
Να περιμένει 1,5 δις επιδοτήσεις για τον ψηφιακό, κυρίως τον ψηφιακό και τον ενεργειακό εξυγχρονισμό της, συν ειδικά αν είναι στον τουρισμό ή στην αγροτοδιατροφή πρόσθετες δυνατότητες, να περιμένει τη δυνατότητα να πάει σε ένα οργανωμένο βιοτεχνικό βιομηχανικό πάρκο, αν είναι μια τέτοιου είδους μεσαία βιοτεχνική ή μικρή βιομηχανική επιχείρηση, να περιμένει χαμηλότερο καδάνια αν έχει ή αποφασίσει να αποκτήσει τραπεζικό προφίλ. Μην ξεχνάτε, το τραπεζικό προφίλ είναι και μια απόφαση δική σου, γιατί σημαίνει ότι θα πρέπει τα οικονομικά σου να είναι διαφανή και ξεκάθαρα, και να αποφασίσεις να φανερώνεις όλα τα λεφτά που εισπράττεις. Έχει πάρα πολλά να περιμένει, και να περιμένει πολύ καλύτερες υπηρεσίες από το κράτος, που για τη μικρομεσαία επιχείρηση, που μεγάλο χρόνο ξοδεύει ο ιδιοκτήτης της για τις βασανιστικές σχέσεις που είχαμε εδώ και δεκαετίες με το κράτος, είναι πολύ μεγάλη μείωση του κόστους να γίνονται τα πράγματα εύκολα, ψηφιακά, γρήγορα, για να μπορεί να ασχοληθεί με την κυρίως δουλειά του, που είναι να παράγει αγαθά και υπηρεσίες.
Κύριε Σκυλακάκη, είναι ορθό όμως να επιδοτούνται με κρατικά ή κοινοτικά λεφτά ιδιωτικές επενδύσεις?
Η απάντηση είναι ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις σε συγκεκριμένες περιοχές όπου θέλουμε να επιταχύνουμε την αλλαγή της οικονομίας, όπως η ενεργειακή και πράσινη αλλαγή, μετασχηματισμός ή ο ψηφιακός μετασχηματισμός, σε όλες τις χώρες του κόσμου επιδοτούνται. Το αν επιδοτούνται οι επενδύσεις ή άνθρωποι που εξειδικεύονται σε επιδοτήσεις είναι το πρόβλημα στη χώρα, όχι το αν επιδοτούμε ή όχι τις επενδύσεις. Αν καταλαβαίνετε τη διαφορά, είναι λεπτός ο διαχωρισμός, αλλά πολύ υπαρκτός στην πραγματική ζωή.
Υπάρχει μια κριτική άποψη, η οποία λέει το εξής, ότι επενδύσεις στην πράσινη ανάπτυξη και την ψηφιακή μετάβαση θα κάνουν όλες οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο η Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν θα αποκτήσει κανένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα την οδηγήσει σε κάποια βιώσιμη αύξηση του ΑΕΠ σε βάθος χρόνου.
Δεν είναι έτσι, διότι η Ελλάδα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ας πούμε, αν κοιτάξετε σε μια ακτίνα 2.500 μιλίων από την καρδιά του Αιγαίου, δεν θα βρείτε καλύτερο αιωλικό δυναμικό πουθενά. Αυτό είναι η μία πτυχή. Η
δεύτερη... Αλλά δεν το θέλουν πολύ, ξέρετε.
Δεν ξέρω αν δεν το
Όχι,
θέλουν.
Όχι, δεν το θέλουν. Μην ανοίξουμε την ερώτηση. Υπάρχει μια συζήτηση για το πού εγκαθιστά σαν ανεμογεννήτριες. Διότι οι ανεμογεννήτριες έχουν το πλεονέκτημα ότι σου προσφέρουν ενέργεια καθαρή, αλλά αποτελούν μια μικρή καταστροφή τοπική εκεί που εγκάθισε.
Αυτό τώρα είναι μια μεγάλη συζήτηση, ναι. Αν αποτελούν καταστροφή. Εγώ έχω δει παραλίες γεμάτες από αυθαίρετα με ελενίτ το ένα πάνω στ' άλλο.
Και αυτά καταστροφή.
Για τα οποία κανείς δεν διαμαρτύρεται.
Κακώς,
διαμαρτύρεται, όχι, μιλάμε για τους ίδιους ανθρώπους. Και διαμαρτύρεται ο ίδιος άνθρωπος επειδή 5 χιλιόμετρα ή 10 χιλιόμετρα μακριά από την πλησιέστερη κατοικημένη περιοχή θα υπάρχει μια ανεμογεννήτρια που θα γυρνάει.
Εντάξει τώρα, αυτό όμως είναι ένας συμψηφισμός της μιας καταστροφής με την άλλη.
Όχι, δεν είναι κανένα συμψηφισμός. Πρέπει να στοιχειοθετήσετε την λέξη καταστροφή για να είμαστε, αξιόπιστοι. Διότι πώς να σας εξηγήσω, ανοίγουμε και πολύ καλά κάνουμε δρόμους στα δάση για λόγους αντιπυρικής προστασίας, γιατί ξέρουμε ότι τα δάση μας, αν δεν έχουμε δρόμους αντιπυρικούς, θα καταστραφούν. Και αν περάσει για να πάει σε μια βουνοκορφή που δεν υπάρχει ίχνος δάσους, διότι το περισσότερο αέρας υπάρχει εκεί πέρα που δεν υπάρχουν δάση, υπάρχει ένα θέμα. Τώρα δεν θα μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, mm-hmm. Γιατί πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό όλη η συζήτηση για την περιβαλλοντική διάσταση έχει γίνει αντικείμενο στιγμής πολλές φορές μικροπολιτικής εκμετάλλευσης. Επειδή έχω περάσει στην Ευρώπη, δεν μπορώ να σκεφτώ γιατί είμαστε πιο περιβαλλοντικά ευαίσθητοι από τους Δανούς, για παράδειγμα. Μου φαίνεται δύσκολο να το φανταστώ.
Πάντως όλα αυτά τα οποία λέτε...
Οι Δανείς κυρίως στη θάλασσα το βάζουν, έτσι.
Όχι, το βάζουν και στη θάλασσα και στη στεριά, αλλά αυτό δεν είναι το θέμα μας. Το θέμα μας είναι να είμαστε ορθολογικοί, να κάνουμε περιβαλλοντικές μελέτες, οι περιβαλλοντικές μελέτες να ελέγχονται από το ΣΤΕ και μετά, εφόσον ελέγχονται από το ΣΤΕ, να προχωρούμε. Και έτσι προχωράει η χώρα σε 100 διαφορετικά επίπεδα. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη υποκρισία όταν από τη μία πλευρά δέχεσαι να συμβαίνουν απίστευτα πράγματα, τα οποία όμως επειδή αφορούν πολλές ψήφους δεν μιλάς καθόλου για αυτά, και κάτι που απλώς θα βοηθήσει το κοινωνικό σύνολο δημιουργείς φοβίες και τρόμο στους ανθρώπους ότι κάτι φοβερό θα συμβεί, με άλλοτε πολιτικά κριτήρια, άλλοτε αθώα και άλλοτε λιγότερο
Πάντως,
αθώα.
Κατανοητό αυτό. Θα συμφωνήσετε πιστεύω ότι αυτά τα οποία συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι εμπόδια, έτσι δεν είναι?
Όλα αυτά τα εμπόδια υπάρχουν. Η Ελλάδα προχωρεί παρά τα εμπόδια. Έχουμε ήδη ένα μεγάλο κομμάτι σε ανανεώσιμη ενέργεια. Θα περάσουμε στην ηλεκτροκίνηση. Θα περάσουμε σε πολύ καλύτερες ψηφιακές υπηρεσίες. στο κράτος, θα περάσουμε σε μεγάλες επενδύσεις στην υγεία, θα αποκτήσουμε επιτέλους ψηφιακές τάξεις, θα αποκτήσουμε εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας σε σύγχρονες δουλειές που θα έχουν μεγάλη προστέμενη αξία και συνεπώς θα δικαιολογούν πολύ καλύτερους μισθούς. Αυτό είναι το μέλλον. Το μέλλον είναι μπροστά μας. Αυτά που μας κρατάγανε σαν είμαστε δεμένοι στις καρέκλες δεν είναι οι πραγματικές μας δυνατότητες, είναι οι λανθασμένες νοτροπίες από το παρελθόν. Αυτές πρέπει να ξεπεράσουμε.
Τελευταία ερώτηση από μένα, αν μπορώ. Είχατε δηλώσει πριν λίγο καιρό, μετά τη θετική έκπληξη του πρώτου τριμήνου, ότι υπενιχθήκατε μάλλον μία ανωδική αναθεώρηση του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Χθες η Scope, η εταιρεία αξιολόγησης πιστοληπτικής διαβάθμισης, η γερμανική, προέβλεψε ρυθμό, 6,5% για την Ελλάδα φέτος. Είναι αισιόδοξη Scope?
Ακούστε, αυτή τη στιγμή έχουμε μια ισχυρή πιθανότητα ενός θετικού σενάριου. Εμείς δεν αλλάζουμε ακόμη την πολύ συντηρητική πρόβλεψη του 3,6 που έχουμε στο πρόγραμμα σταθερότητας. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και ο τουρισμός, γιατί ακόμη υπάρχουν αβεβαιότητες και δεν μπορεί να έχουμε τις προβλέψεις να αλλάζουν συνεχώς. Άλλωστε, μια καλύτερη εικόνα για την ανάπτυξη, όπως πιστεύω ότι θα έχουμε, μπορούμε να την βάλουμε από το Σεπτέμβριο στο προσχέδιο του προϋπολογισμού και να προγραμματίσουμε δημοσιονομικά αντιστοίχως. Είτε ούτως είτε άλλως, έχουμε το χρόνο για να το κάνουμε αυτό και μια θετική προς τα πάνω αναθεώρηση είναι χρήσιμο να την κάνουμε όταν θα είμαστε με ασφάλεια βέβαιοι ότι, ότι θα πάει πολύ καλύτερα η οικονομία φέτος. Να σας το πω αλλιώς, όταν μπαίνουμε σε μια κρίση μεγάλη με τεράστιες αβεβαιότητες, είναι χρήσιμο να είναι κανείς ρεαλιστικά αισιόδοξος για να διαχειρίσει τις οικονομικές προσδοκίες, για να μην προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά από αυτήν που θα υπάρξει είτε ούτως είτε άλλως όταν ξεκινάει μια κρίση πανδημική, ας πούμε. Όταν βγαίνεις από την κρίση και μπαίνεις σε μια περίοδο ανάκαμψης όπως μπαίνουμε τώρα, πρέπει κανείς να είναι συγκρατημένος για να αφήσει την ίδια την οικονομία να διαμορφώσει τις προσδοκίες και για να είναι η ανάκαμψη αυτή όσο πιο μακρά γίνεται. Είναι διαφορετικός ο τρόπος που συμπεριφέρεται η οικονομική πολιτική όταν μπαίνεις σε μια κρίση σε σχέση με όταν βγαίνεις από μια κρίση.
Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα ενημέρωση των πολιτικών συντακτών να ακούσουμε λίγα την ενημέρωση της κυβερνητικής εκπροσώπου της κυρίας Πελώνη.
Είναι Έλληνες και θα ανήκει στους Έλληνες. Και πρόσθεσε ότι με αυτές τις μεταρρυθμίσεις και αυτό το σχέδιο η Ελλάδα θα βγει πιο ισχυρή από ποτέ. Μείωση του ΦΠΑ κατά 30% στα 5 νησιά που φιλοξενούν δομές μεταναστών. Στο μεταξύ, στη χθεσινή συνεδρίαση του Eurogroup αξιολογήθηκε θετικά η 10η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα και υπήρξε απόφαση εκταμίευσης του 5ου πακέτου μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους ύψους 748 εκατομμυρίων ευρώ. Αναγνωρίστηκε η άμεση και αποτελεσματική αντίδραση της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας και των οικονομικών επιπτώσεών της. Επικροτήθηκε η υλοποίηση, παρά τις αντίξωες συνθήκες, σημαντικών μεταρρυθμίσεων και διαρθρωτικών αλλαγών. Στο Eurogroup συζητήθηκε, αφού συμφωνήθηκε με τους θεσμούς, η πρόταση της κυβέρνησης για τη μόνιμη μείωση του ΦΠΑ στα νησιά Χίος, Λέρος, Σάμος, Κος και Λέσβος, όσο λειτουργούν σε αυτά δομές ετούντων άσυλο. Έτσι, την επόμενη εβδομάδα θα νομοθετηθεί η ρύθμιση με την οποία θα προβλέπεται μείωση κατά 30% των συντελεστών του ΦΠΑ για τα νησιά αυτά, για όσο διάστημα παραμένουν σε λειτουργία οι δομές αυτές. Για την επιδημιολογική κατάσταση και τους εμβολιασμούς. Η επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα εξακολουθεί να βελτιώνεται. Ο μέσος κυλιόμενος αριθμός κρουσμάτων των τελευταίων 7 ημερών μειώθηκε σημαντικά στα 617 νέα κρούσματα ανά ημέρα, δηλαδή κατά 37% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Σημαντική μείωση υπάρχει και στον αριθμό των ασθενών που νοσηλεύονται λόγω κορονοϊού, καθώς και των διασωληνωμένων, γεγονός που επιτρέπει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας να επανέρχεται στην κανονικότητα. Η θετική αυτή εξέλιξη οδηγεί σε νέα βήματα ελευθερίας στην οικονομική και κοινωνική ζωή, που όπως ανακοινώθηκε χθες αφορούν. Στη μείωση από αύριο της αναλογίας των πελατών από ένα άτομο ανά 25 τετραγωνικά μέτρα σε ένα ανά 16 τετραγωνικά μέτρα στο λιανεμπόριο. Στη λειτουργία των εμποροπανηγύρεων με το πρωτόκολλο λειτουργίας των λαϊκών. Στην επαναλειτουργία των παιδότοπων σε υπαίθριο χώρο με υποχρεωτική χρήση μάσκας για όλους τους εργαζόμενους και ενήλικους πελάτες. Στην επαναλειτουργία των Λούνα Πάρκ με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Στην επαναλειτουργία των υπηρεσιών ευεξίας. Στη δυνατότητα εκγύμνασης σε γυμναστήρια χωρίς μάσκες μόνο για εμβολιασμένους με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού. Στο άνοιγμα από την 1η Ιουλίου των κινηματογράφων 12μηνης λειτουργίας με το 50% της δυναμικότητάς τους με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή αρνητικό self-test και την καθολική υποχρεωτική χρήση μάσκας, αλλά και με παράλληλη υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου για διευκόλυνση ενδεχόμενης συχνηλάτησης.
Λοιπόν, στην ραδιοεφημερίδα, η οποία θα μεταδοθεί στη 1 η ώρα, θα έχετε δυνατότητα να ακούσετε πλήρη ενημέρωση για όσα είπε η κυρία Πελώνη και για τα νέα μέτρα. Θα κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με τον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Εμίλιο Αβουλέα, καθηγητή χρηματοοικονομικής και διεθνούς τραπεζικής στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου.
Go your own way. Go.
Επιστροφή στο στούντιο, καθαροί λογαριασμοί. Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Εμίλιο Αβουλέα, καθηγητή χρηματοοικονομικής και διεθνής τραπεζικής στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Καλό μεσημέρι, κύριε Αβουλέα.
Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαγεωργίου Κοντογιάννη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
Λοιπόν, θα πούμε για τράπεζες, αλλά θα ήθελα πριν ένα σχόλιο για το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι των ημερών το θέμα το μεγάλο και είχαμε και τον κύριο Σκυλακάκη προηγουμένως. Είναι μια αναπτυξιακή ευκαιρία για την Ελλάδα. Το πιστεύετε και εσείς, συμμερίζετε αυτή την άποψη?
Βεβαίως, είναι μια τεράστια αναπτυξιακή ευκαιρία για την Ελλάδα και είναι και μια πολύ μεγάλη επιτυχία της Επιτροπής της κυρίας Ντερλάιεν, η οποία, όπως ξέρετε, απέτυχε πανηγυρικά στη διαχείριση των εμβολίων, με αποτέλεσμα βέβαια να έχουν επιταχυνθεί οι διαδικασίες έγκρισης. Ήταν προχθές στην Πορτογαλία, από όπου έστελνε ενθουσιώδη tweets, χθες στην Ελλάδα, και νομίζω ότι θα συνεχίσει το tour της. Το αξίζει, διότι τα χρήματα μπορούν να βοηθήσουν στην επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας και βεβαίως είναι μάνα εξ ουρανού για την ελληνική οικονομία, η οποία και πέρυσι και φέτος, από ό,τι φαίνεται, θα δει κατάρρευση των εσόδων στον τουριστικό τομέα.
Τώρα, να πάμε λίγο σε τράπεζες. Λοιπόν, να ξεκινήσω εγώ. Δύο ελληνικές τράπεζες ανακοίνωσαν πολύ πρόσφατα μείωση επιτοκίων στις καταθέσεις, καθώς βλέπουν να αυξάνονται. Και οι άλλες ίσως ακολουθήσουν. Επιπλέον, κάποιοι τραπεζίτες μιλάνε off the record για προμήθεια διαχείρισης αν συνεχιστεί η σημερινή ανωδική τάση στις καταθέσεις. Ένα σχόλιο.
Κοιτάξτε, το έχουν αρχίσει και το παρακάνουν. Ευχαριστούν νέα κεφάλαια, βέβαια, οι ελληνικές τράπεζες. Αυτό νομίζω είναι πανθομολογούμενο, αλλά ο τρόπος για να δημιουργήσεις κερδοφορία είναι νέος δανεισμός και η τόνωση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, όχι το να χρησιμοποιήσω μια έκφραση του σειρμού να γδέρνεις τους πελάτες σου και τους καταθέτες. Δυστυχώς έχουμε μόνο 4 συστημικές τράπεζες. Αν δεν κινηθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού, είναι πολύ δύσκολο να σπάσει αυτό το καρτέλ των χρεώσεων, διότι επίσης οι ελληνικές τράπεζες είναι και οι μόνες που χρεώνουν στο ATM για αναλήψεις. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ειδωθεί με πολύ μεγάλη προσοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και άμεσα. Δεν εννοώ για το εννοώ για τις χρεώσεις. Τώρα, το τι επιτόκιο πληρώνει κάθε τράπεζα για τις καταθέσεις που τις εμπιστεύονται οι πελάτες της, αυτό είναι θέμα επιχειρηματικό της τράπεζας. Εκεί κανείς δεν έχει περιθώριο σχολιασμού, αλλά οι χρεώσεις νομίζω ότι είναι απαράδεκτες και σίγουρα είναι όχι στην πρακτική, δεν έχουν καμία σχέση με την πρακτική που ακολουθείται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εδώ στην Βρετανία.
Υπάρχει γενικά μια ιδιόρυθμη κατάσταση. Έχουμε μηδενικά επιτόκια, πολύ χαμηλά επιτόκια και αρνητικά επιτόκια σε πολλές περιπτώσεις, και αυτό εξορισμού δημιουργεί συνθήκες ασφυξίας σε μια τράπεζα, σε όλες τις τράπεζες, σε όλο τον κόσμο, έτσι. Και από ότι αυτό τώρα, ποια είναι η πρόβλεψη, πώς θα συνεχιστεί αυτό, και ενδεχομένως και λόγω αυτής της πίεσης να συμβαίνουν και όλα αυτά που συζητάμε σε αναζήτηση εσόδων. Τώρα, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το αν θα εμφανιστεί πληθωρισμός ή όχι, αν θα ανέβουν τα επιτόκια. Ποια είναι η γνώμη δική σας?
Κοιτάξτε, ο δομικός πληθωρισμός που προβλέπεται για το χρόνο στην Ευρωζώνη γύρω στο 2,5%. Βεβαίως έχουμε συγκυριακό πληθωρισμό, κυκλικό πληθωρισμό, ο οποίος ξεπερνά το 10-15% αυτή τη στιγμή, διότι έχουν εκτοξευθεί οι τιμές των πρώτων υλών, διότι, όπως ξέρετε, τα βιβλία παραγγελιών των βιομηχανιών και των επιχειρήσεων ήταν άδεια λόγω κορονοϊού και lockdown, και τώρα παραγγέλνουν όλοι μαζί, με αποτέλεσμα να έχουν εκτιμηθεί οι τιμές των πρώτων υλών, συν βέβαια το αποτέλεσμα της συμπεριφοράς του ελαττηρίου στην οικονομία. Βγαίνοντας από το lockdown, οι οικονομίες εκτινάχθηκαν. Θα υπάρξει όμως δομική αύξηση του πληθωρισμού, διότι παρατηρούνται και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες ελλείψεις σε εργατικά χέρια, ελλείψεις ειδικά εξειδικευμένο προσωπικό, που σημαίνει άνοδο των ημερομισθείων και άρα άνοδο και του πληθωρισμού.
Άρα δεν
άρα
θα είναι
άνοδο των επιτοκίων.
Άρα ο πληθωρισμός δεν θα είναι τόσο προσωρινός, αν καταλαβαίνω σωστά, σύμφωνα με την εκτίμησή
σας. Όχι, δεν θα είναι προσωρινός. Πάμε σε έναν καινούριο κύκλο δομικού πληθωρισμού. Τώρα το 2,5% βέβαια δεν είναι πληθωρισμός. Έχουμε ζήσει πολύ ασυνήθιστες εποχές με τον πληθωρισμό είτε στο μηδέν, είτε αρνητικός, είτε σε αρνητικές περιοχές, κυρίως λόγω της συμπίεσης του κόστους, αλλά επίσης για μια σειρά άλλων λόγων, όπως η συμπίεση, ας πούμε, της προσφοράς λόγω της οικονομικής, της ζήτησης λόγω της οικονομικής κρίσης. Όσο θα αυξάνεται η ζήτηση με την αύξηση των ημερομισθείων, θα αυξηθεί και ο πληθωρισμός, αλλά δεν θα μιλάμε βέβαια για 15% πληθωρισμό, αλλά για λογισμένα όρια πληθωρισμού, λίγο πιο πάνω από το στόχο, ο οποίος είναι έτσι κι αλλιώς 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την αύξηση των τιμών. Απλά επειδή πια επηρεάζεται αυτό που λέμε το καλάθι της νοικοκυράς, οι τιμές δηλαδή στον δείκτη καταναλωτή, η άνοδος και του επίσημου πληθωρισμού είναι αναπόφευκτη, άρα κάποια στιγμή θα ανέβουν και τα επιτόκια.
Τώρα, για να έρθουμε σε κάτι άλλο, μιλάμε για άνοδο πληθωρισμού, άρα μιλάμε κάποια στιγμή σε απόσυρση της χαλαρής νομισματικής πολιτικής, δηλαδή των χαμηλών επιτοκίων και των χρημάτων που εντός αγωγικών τυπώνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτή η κατάσταση μέχρι στιγμής διευκολύνει όλες τις χώρες, κυρίως δε την Ελλάδα, η οποία μπορεί και δανείζεται με πολύ χαμηλό επιτόκιο και χρηματοδοτεί τις πολιτικές στήριξης στο τελευταίο διάστημα. Τώρα, αν έχουμε τον πληθωρισμό, όπως λέτε, αυτό σημαίνει ότι θα αλλάξει και η εικόνα στο πεδίο της στήριξης, της νομισματικής. Αυτό τώρα τι συνθήκες θα δημιουργήσει στην Ελλάδα, διότι εμείς έχουμε τεράστιο χρέος, έτσι.
Και ένα ιδιωτικό χρέος το οποίο βασίζεται σε κειμενόμενα επιτόκια, μην το ξεχνάμε.
Κοιτάξτε, θα αποσυρθεί σιγά σιγά η πιστωτική επέκταση, τα προγράμματα πιστωτικής επέκτασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα αποσυρθούν σιγά σιγά μέσα στο 2022, όπως θα έχουμε και αύξηση των επιτοκίων βάσης το 2023, επηρεάζοντας βεβαίως κατευθείαν το κόστος του ιδιωτικού δανεισμού, όπως επισημάνατε, κύριε Κοντογιάννη. Τώρα, όσον αφορά το δημόσιο χρέος, νομίζω ότι το 2023, αν όχι και νωρίτερα, χώρες όπως η Ελλάδα θα βρεθούν σε πολύ δύσκολη θέση, εκτός αν προτάσεις όπως αυτή του ομιλούντος με τον κύριο Μικώση γίνουν δεχθεί και μεταφερθεί μακροχρόνια και σε πολύ χαμηλά επιτόκια το χρέος στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, και είναι η συγκεκριμένη πρόταση τουλάχιστον σε πολύ καλό δρόμο. Διαφορετικά χώρες σαν την Ελλάδα το 2023 θα πρέπει να μπουν σε πρόγραμμα δημοσιονομικής στήριξης για να κρατήσουν πολύ χαμηλά τα επιτόκια τους, και αυτό σημαίνει καινούργια λιτότητα όταν ακριβώς χρειάζεται το αντίθετο, δηλαδή δημοσιονομική επέκταση.
Υπάρχει θεωρία ότι ανάπτυξη, η οποία θα διευκολυνθεί και από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, θα ισοσκελιστεί το πρόβλημα. Επομένως, μεγάλη ανάπτυξη, μεγαλύτερα έσοδα, άρα πιο εύκολη διαχείριση του προβλήματος.
Κοιτάξτε, Γεωργίου, είναι πολύ. Το ελληνικό χρέος είναι στο 210% και με τα δάνεια, διότι δεν είναι μόνο επιχορηγήσεις, υπάρχουν και δάνεια του Ταμείου Ανασυγκρότησης, του Ταμείου Ανάπτυξης, θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Εκεί θα χρειαστούν προσαρμογές, όσο μεγάλη και να είναι η ανάπτυξη και πόσο μεγάλη θα είναι η ανάπτυξη. Εφέτος και του χρόνου οι προβλέψεις καλύτερες. Προβλέψεις είναι 3,5 και 6,5, άρα μαζέψαμε την ύφεση του 2020, δηλαδή το καθαρό αποτέλεσμα είναι μηδενικό μέχρι το 2023. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αν διατηρηθούν οι πολύ υψηλοί αριθμοί ανάπτυξης, αυτό θα βοηθήσει. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι υπήρχε για το μαξιλάρι τα καλό του, όχι μόνο οι παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι οποίες όμως ήταν κέρυες, διότι δεν θα είχαν κρατηθεί τόσο χαμηλά τα ελληνικά επιτόκια χωρίς τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και έχει εξαντληθεί το μαξιλάρι τα καλό του. Άρα, το βασικό επιχείρημα μετά το
2023. Είναι 30 δις εκεί, είναι 30 δις, δεν παραμένει.
Ναι, δεν ήταν λίγο, αλλά ήταν, ήταν πολύ, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε ολόκληρο τον κόσμο, η διατήρηση ενός μίνιμουμ οικονομικής ζωής επιβάρυνε τους και προστασίας του εισοδήματος των πολιτών, επιβάρυνε τους προϋπολογισμούς ανυπολόγιστα παντού στον κόσμο και στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Γαλλία. Έχουμε δυσθεώρητα ύψη χρέους και λόγω του κορονοϊού, απλά δεν έχουμε δύο φορές το ΑΕΠ της χώρας σε χρέος. Οπότε το μόνο επιχείρημα μετά το 2023, εκτός αν συνεχίσει η χώρα για μια δεκαετία με ρυθμό ανάπτυξη 6,5%, οπότε τότε μιλάμε για μια διαφορετική χώρα και με, με μια διαφορετική δημογραφική δυναμική. Αλλά εάν δεν συνεχιστεί, το μόνο επιχείρημα είναι ότι το 56% του ελληνικού χρέους είναι σε ασφαλή χέρια, δηλαδή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, και ίσως θα πρέπει να αγοράσει και λίγο ακόμη ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης, αλλά αυτό το λίγο ακόμη θα σημαίνει μνημόνιο.
Τώρα, η Ελλάδα χρεοκόπησε πρακτικά το 2012, αλλά την πληρώνουν σήμερα για να τη δανείσουν για 5 χρόνια. Είναι αυτό ένα παράδειγμα στρέβλωσης των αγορών ή είναι ένα παράδειγμα, ή είναι μάλλον, ή οφείλεται στην αυξημένη ελληνική αξιοπιστία?
Όχι, οφείλεται στο γεγονός ότι το 56-57% του ελληνικού χρέους είναι σε πολύ ασφαλή χέρια και με πολύ, και με πολύ μακρινές οριμότητες, δηλαδή στα χέρια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης. Οφείλεται στο ότι τα επιτόκια παντού στον κόσμο είναι μηδενικά έως αρνητικά, και οφείλεται στο γεγονός ότι ο κύριος όγκος των ομολόγων που αγοράζονται στην πρωτογενή αγορά αγοράζονται μετά από την Τράπεζα της Ελλάδος για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Ευρωπαϊκή, στην δευτερογενή αγορά, άρα υπάρχει εξασφαλισμένος αγοραστής, άρα πολύ μικρός ο κίνδυνος της αγοράς απευθείας από τα χέρια του ελληνικού δημοσίου στην πρωτογενή, την διαδικασία έκδοσης.
Μια ερώτηση,
αυτό
κυρία Βουλέ.
Είναι κάτι το οποίο έχει ωφελήσει και άλλες χώρες, όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά είναι και κάτι που θα αποσυρθεί μετά το τέλος της πανδημίας.
Τώρα, μιλήσατε για λύσεις για το χρέος. Βλέπουμε όμως σιγά σιγά αρχίζουν και εκφράζονται κάποιες δηλώσεις. Βλέπουμε πριν από λίγο καιρό ο κύριος Σόιμπλε έγραψε ένα άρθρο στο Financial Times και έλεγε ότι πρέπει να υπάρξει έτσι δημοσιονομική σύνεση. Ο Ρέγκλινγκ πάλι μιλάει τώρα για την ανάγκη προσοχής. Δηλαδή βλέπουμε τα λεγόμενα γεράκια να εμφανίζονται πάλι. Βλέπετε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για γενναίες λύσεις για το δημόσιο χρέος της Ελλάδας αλλά και άλλων χωρών?
Ναι, υπάρχουν.
Και με αυτό να κλείσουμε, έχουμε ακόμα 1,5 λεπτό.
Ναι, υπάρχουν, και ο βασικός άξονας είναι η πρόταση του ομιλούντος με τον κύριο Μικοσί, η οποία συζητάτε στα υψηλότερα κλιμάκια. Δεν θα έβαζα στην ίδια θέση τον κύριο Ρέγκλινγκ, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός διοικητής ενός ευρωπαϊκού οργανισμού, και με τον κύριο Σόιμπλε. Αλλά να σας υπενθυμίσω ότι ακόμη και ο κύριος Σόιμπλε μιλάει για άφεση χρέους και για την δημιουργία μηχανισμών σταδιακής ελάττωσης του βάρους που δημιουργεί η υπερχρέωση στις χώρες μέλη της Ευρωζώνης. Οπότε εκείνο που θα πρέπει να γίνει είναι να δούμε τους μηχανισμούς ελάφρυνσης του χρέους πολύ σοβαρά και βέβαια σε συμμόρφωση με τις συνθήκες, χωρίς να δημιουργούμε πανικό όπως δημιούργησε, ας πούμε, από ό,τι μας λένε οι γνωρίζοντες, η πρόταση Πικετή κλπ, η οποία βέβαια θα δημιουργούσε μεγάλο πρόβλημα συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές συνθήκες.
Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βουλέ. Πολύ ενδιαφέροντα. Καλημέρα σας. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Εμίλιος Αβουλέας, καθηγητής χρηματοοικονομικής και διεθνούς τραπεζικής στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου.
Κάπου εδώ
η εκπομπή έφτασε στο τέλος μας. Το τέλος της, ναι, με συγχωρείτε. Η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Ευτυχώς, Δημήτρη, που με διορθώνεις. Από τον Δημήτρη Κοντογιάννη.
Τον Γιώργο Παπαγεωργίου.
Την κυρία Μαρία Παπακυρίτση.
Την Ήρα Πανανίδου.
Και την Βασιλική Κολτσίδα. Καλό μεσημέρι. Μείνετε συντονισμένοι.
Και καλό τριήμερο, έτσι.
Και καλό τριήμερο. Μείνετε όμως στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων.